За сайн бацхан уу сонсогчдоо Sustainable Монгол буюу тогтвортой хөгжил байгаль орчны сэдвүүдийн хүрээнд ярьдаг бидний ногоон подкастын 67 дахь дугаараар та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. За энэ удаагийн дугаараар бид нэлээд сонирхолтой за өмнө нь Монголд бас хийгдэж байгаагүй судалгааны үр дүнгийн талаар ярилцахаар болоод байна. За сэдвийн хувьд хэм бол яг тогтвортой нас нь олон бүтээгдэхүүний талаар за Монгол хэрэглэгчдийн ойлголт нь ямар эдээ тэгээ чадахыг тодорхойлох судалгааны үр дүнгийн талаар ярилцахаар болоод байна. Манай цачт маань өөрсдийгөө танилцуулах уу? Аль байгууллагыг төлөөлж байгаа вэ?
Сайн бацгаана уу? За намайг Дүлгүн гэдэг. Би Европын холбооны санхүүжилт дээр EVSF Монгол байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлээ Эко Тэмдэг төсөлд ажилтдаг төслийн ажилтан байна.
За сайн байцгаана уу? Намайг Халуна гэдэг. Би болохоор VML Wine-дар Mongolia гэдэг нэртэй олон улсын маркетинг агентлагийн судалгааны хэлтсийн харилцагч хариуцсан мэрэгчлэнээр одоогоор ажиллаж байна. Манай судалгааны хэлтс бол Kantar Mongolia гэж явдаг. Бас олон улсын шилдэг судалгааны байгууллагын нэг бөгөөд манайх Монгол дахь салбарын гэсэн үг байгаа. Манай байгууллага бол анх судалгааны албаар үйл ажиллагаа 2006 онд эхлүүлж байсан түүхтэй. Тэгээд сая 9-р сарын 1-ний өдөр бид 14 жилийн айгаа хүүхдүүд ижил орохтой зэрэгцээ тэмдэглэжээд байна.
Тэгэхээр судалгааны одоо үр дүнг харж байгаа, тэгээд сэдвийг нь харж байгаа төдийл нь бас өмнө нь хийгдэж байгаагүй судалгаанууд байгаа гэсэн. Хэрэглэгчтэй бас төвшин төвшин гөрөн ангилсан. Ойлголт нь ямар байгаа вэ гэж яг зах зээлийнх нь одоо нөхцөл байдал нь ямар байгаа талаар одоо хийсэн нэгэн тийм шинэлэг судалгаа болсон гэж хараад байна л та. Тэгээд яг судалгаа хийх болсон хэрэгцээ шаардлага маань юу байгаад байгаа юм бэ? Дүлгөөн бас энэ талаар сонсогчдод мэдээлэх өгөх үү?
Аа. За тэгэхээр тогтвортой гэдэг ойлголт бол олон жил нь явж байгаа ч гэсэн ер нь Монгол сүлийн үед нэлээд эрчтэй тогтвортой байдал тогтвортой хөгжил тэр дундаа одоо бид нарыг хэрэгжүүлж байгаа тогтвортой үйлдвэрлэл гэдэг төсөл зүндээ хэрэгжих юм болоо сайн байгууллага. За тэгээд манайх болохоор текстил буюу нос налуурын үйлдвэрүүдийг тогтвортой байдал шилжүүлэх тэ тогтвортой үйлдвэрлэл шилжүүлэх зорилготой. Тэгэхээр тогтвортой үйлдвэрлэл нэгдүгээр шилжихийн тулд хэрэглэгч тэр тогтвортой үйлдвэрлэлээр хөрөн мөнгө зараад гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийг чинь авах ойлголт байна уу? Жирийн бүтээгдэхүүнээс ялгаж чадж гин үгүй юу гэдэг мэдэх тэ. А тэгээд дээрэс нь мэдээж тогтвортой үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлэхийн тулд зөндөө хөрөнгө оруулалт шаардж байгаа. Тэр хөрөнгө оруулалтыг давхар бүтээгдэхүүндээ шингээж таараа тэ тэрийг төлөх чадвар байна уу, сонирхол байна уу гэдгийг мэдэх зайлшгүй шалтгаан гэрсэн. Тэгэхээр бид нар үйлдвэрлэл талаас нь хийж байгаа ажлаа хэрэглэгч талаас нь авах зах зээл байна уу гэдгийг мэдэх. Тэгээд ерөнхийдөө Монголын хэрэглэгч нар хүмүүс тогтвортой байдал үйлдвэрлэл гэдэг юм мэдж байна уу, бүтээгдэхүүн гэж юу юм гэдэг нь мэдж байна уу гэдгийг мэдэх зорилгоор судалгааг захиалгаар хэлбэлсэн байна.
Тэгэхээр судалгаа маань өмнө нь ярьжсэн чинь одоо төдийлөнөл түгээмэл хийгдэж байгаагүй тийм. Ер нь бол насны бүлгийн хүмүүс, аль аль насны бүлгийн хүмүүсийг судалгаанд оролцуулсан байна.
Судалгаанд 25-аас 50 насны ноос нолрын бүтээгдэхүүний хэрэглэгчдийг зорж оролцуулсан. Сая дурдсанчлан ноос нолрын бүтээгдэхүүн хэрэглэгчэд худалдан авалтаа хийхдээ ерөнхийдөө юу гэж ухалчилтыг, мөн байгаль орчин дэгдлээ тогтвортой ноос нолрын бүтээгдэхүүнийг нэмүү өртөг төлж худалдаж авах хүсэлтэй хэрэглэгчд манай зах зээл хідүү байх уу? За энэ төрлийн бүтээгдэхүүнд хэдийн хэмжээний нэмүү өртгийг төлөхөд бэлэн байна вэ гэсэн асуултуудын үр дүнг олж мэдхийн сацуу хэрэглэгчдийн тогтвортой бүтээгдэхүүний талаарх одоогийн ойлголт мэдлэг ямар байгааг тандаж судалснараа онцлог судалгаа болсон. Ерөнхийдөө тогтвортой бүтээгдэхүүн тэр дундаа тогтвортой ноос нолрон бүтээгдэхүүний талаар хэрэглэгчдийн санал сэтгэлийг сонссон судалгаа бол манай Монголын зах зээлд одоо хүртэл байгаагүй.
Дээшлийн судалгаанд оролцсон хүмүүсийн босрлын түвшин тийм буцаагаад 500 хүний одоо хичнээн хувь нь одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээс ялгаатай байдал нь зөрүүтэй байдал нь бас юу юм дээр ажиглагдчихсэн юм.
Судалгаанд оролцогчдийн хувьд гэх юм бол 61% нь эмэгтэй, үлдсэн 39% нь бол эрэгтэй оролцогч тамирчсан. За боловсрлын хувьд гэвэл 18% нь бүрэн дунд болон тусгай мэрэгжил хүртэл боловсралтай. За 67% нь бакалавр зэрэгтэй дээд боловсралтай. Үлдсэн 15% нь бол магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй дээд боловсралтай хэрэглэгчд хамрагдсан. За тэгээд судалгаанаас гарсан үр дүнгийн нас хүйс боловсролоор нь ангилж харахад бас сонирхолтой үр дүнгуудыг олж авах боломжтой байсан. Судалгааны 100% гэвэл манай багийнхан анх EVSFS ирүүлсэн судалгааны хэрэгцээтэй танилцаад тоон болон чанарын судалгааг ослуулж хийх нь судалгааны хэрэгцээнд илүү тохирох юм байна гэсэн байдлаар санал илгээжсэн. За тэгээд чанарын судалгааны онцлог нь бол бидний зүгээс үрд өмнө таамалж байгаагүй инсайтыг олж илрүүлэхэд тусалдаг юм аргачлал. Харин тоон судалгааны үед бол бидний таамаглалыг тэ сая манай зах зээлийн хэдэн хувь нь тус доктортой бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах сонирхолтой юм боломжтой байна гэсэн энэ асуултуудад баталгаа болсон хариултыг олж мэдхэд тусалдаг. За тэгэд хэрэглэгчдийн доктортой бүтээгдэхүүний талаарх мэдлэгээр нь ялгаж ангилж бүлгийн ярилцлагыг өрнүүлсэн. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр доктортой бүтээгдэхүүний талаар өмнө нь хизээд сонсож байгаагүй хэрэглэгчдээс энэхүү төрлийн бүтээгдэхүүний өдөр тутамдаа хэрэглэдэг энэ талаарх мэдлэг сайтай хэрэглэгчд хүртэл ангилж ярилцлагыг өрнүүлсэн.
Тэгээ бидний хувьд бол нийт 4 бүлгийн ярилцлага хийхээр байсан. Нийтдээ 6 оролцогчтой. Гэхдээ бид нар коронавирусын цар тахал гарсан учраас оролцогчдийн тоог цөлөөд харин бүлгийн тоог хэсгээд нийт 3 оролцогчтой 8 бүлэг ярилцлагыг бол хийж өгсөн байна. Судалгааны асуулгыг боловсруулах тал бид нар knowledge attitude practice буюу мэдлэг хандлага үйлслийн загварын судалгааны аргачлалын дагуу асуулгыг боловсруулсан байгаа. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр knowledge буюу доктортой бүтээгдэхүүн талаар мэдлэг, attitude буюу энэ доктортой бүтээгдэхүүний талаар хэрхэн хүлээж авч байгаа хандлага, за practice буюу энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч ийнү гэсэн үйлдэлийн талаар асуусан асуултууд маань base асуултууд буюу үндсэн асуултууд болж ирсэн гэсэн үг.
Тэгэхээр судалгаанд оролцож байгаа хүмүүс маань яг доктортой бүтээгдэхүүний талаар хэр ойлголттой байсан бэ? Ямар байдлаар хүлээж авч ирсэн нь сонирхолтой. Насны бүлгийн хувьд гэх юм бол ойлгож байгаа ойлголт нь хүртэл өөрөөр байсан бах тийм сонирхолтой тийм үр дүнгууд юу байгаа вэ?
Аах сонсож байгаа нь яг энэ ойлголт маань бууж ирэхгүй байгаа юм. Жишээлбэл энэ талаар өмнө сонсож байгаагүй хүмүүс эдийн засгийн байнгын эрүүл нийлүүлэлтэд байдаг бүтээгдэхүүн ч юм уу, эсвэл зах зээл дээр доктортой байдаг, үйл төрлөлд доктортой явагддаг бүтээгдэхүүн гэх байдлаар ойлгоод байгаа. Харин доктортой байдлын талаар сонирхож судалж эхэлсэн хүмүүсийн хувьд бол яг бүр утгаар нь ойлгохгүй хэсэгчилж ойлгож байгаа юм хандлаж илгэцэжсэн. Жишээлбэл ер нь байгалийн гаралтай бүх орц найрлагын байгаль дийлдэй ашиг өгөхгүй ямар нэг иймийн байц ороогүй бүтээгдэхүүний хэлнэ гэж хариулж исэн. Харин доктортой хөгжлийн талаар маш сайн ойлголттой хэрэглэгчдийн хувьд бол бүр утгаар нь ойлгож исэн. Жишээлбэл юу гэж хариулж исэн гэхэлэр байгаль орчинд хор хөндөлгүй эдийн засаг дүр ашигтай нийгэмдээ тустай бүтээгдэхүүний доктортой бүтээгдэхүүн гэж хэлнэ гэж бүр утгаар нь хариулдаг хүчээсэн.
Энэ дээр доктортой байдал гэдэг нь яг дэлхийн даяар хүлэн зөвшөөрөгдсөн нэг тодорхойлолттэй байхгүй. Тэр нь болохоор ирээдүйн хааж үеийнхээ хэрэгцээ боломжийг алдагдуулахгүйгээр өнөөдрийн хэрэгцээг хангахыг доктортой байдал доктортой хөгжлөх юм гэж тодорхойлолттэй байхгүй. Энийг ингээд сайн бодоод үзэх юм бол одоо тулгын 3 байна гэдэг доктортой байдлын ойлголт гэдэг байхгүй. Тэрэнд нь болохоор дэлхийн буюу байгаль орчны тэгээд нийгмийн тэгээд эдийн засгийн гэдэг 3 хүчин зүйлүүдийг харгалзуулж үзээд энэ 3-ын балансыг ирээдүйн очихоо тий боломжийг алдагдуулахгүй өнөөдөр хангаад өөр өөртөө амьдрах тий гэсэн юм айлгалт байналаа. Тэгээд хүмүүс доктортой гэдэг үгийг орчуулгын хувьд яг хуу бизнесээ удаан явуулахыг доктортой гэж ингээд манай энэ үйлдвэрүүдийн дунд жижиг компаниуд энэ түгээмэл гэдэг ойлголт. Тэрийг бол яг нэг талаар буруутгахад айгүй хэцүү. Яагаад гэхээр бизнес урт хугацаанд тийм гэдэг чинь одоо тухайн цаг үеийнхээ өөрчлөлт шинжилтийг хүлээж аваад тий тэрэнд нь одоо тасан цогцоод сайжруулж авахыг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж бизнесээ удаан явуулахын тулд хүмүүс өөрчлөгдөх шаардлагатай байхгүй компаниуд. Тэгэхээр энэ бол зүгээр ингээд доктортой гэдэг маш том ойлголт юм нэг жижигхэн хэсэг нь болж байгаа. Энийг бол яг буруу гэж хэлээд байгаа хэцүү. А тэгээд энэ бас судалгааг харж исэн чинь доктортой байдлын талаар сонссон 15% нь л зөв ойлголттай байна. Тэгээд 67% буруу ойлголттай байна гэхэрч айгүй том таагаар хэвчихэж байгаа хгүй. Бид нар тэгэхээр олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд ч гэсэн байгууллагууд ч гэсэн хүмүүсийнхээ мэдлэгийг мэдээллийг маш сайн дэвшүүлэх шаардлага гарч байгаа харагдж байна л да. Тэгээд тэр 15%-аас одоо зөв ойлголттай тэрнээс 54% нь байгаль дэйлтэй байх ёстой. Энийг доктортой гэмнэ гэж ойлгож чаа тээ. 26% нь урт хугацаанд идэх боломжтой бүтээгдэхүүн доктортой гэж хэлж чинь тээ. А тэгээд 12 өнөө надад сонирхолтой татсан болохоор нөгөө тахин боловсруулахыг доктортай гэж ойлгож байгаа байхгүй. Бүгдээрээ яг доктортай гэдгийн нэг нэг жижигэн жижигэн компаниуд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар хаасдвал яваад тань л гэсэн үг л дээ. Доктортай гэдгийн талаар ноос ноолоор үйлдвэрлэлийн төвшөнд ямар байдгийг манай төсөл болон бусад олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд нийлээ тийм Mongolian Sustainable Textile Coalition гэдэг байгуулсан байгаа. Тэгээ нэггүй бид нарын хамгийн түрүүнд ярилцаж шийдэж байгаа шийдвэр юу вэ гэхлээр sustainability гэдэг үгийг доктортай адил гэдэг үгийг ноос ноолорын текстилийн үйлдвэрлэл текстилийн салбарт юу гэж болох вэ? Энийг тодорхойлох нь юу юм бэ гэдгийг бид нэр гарах гэж цар болгон уулзаад нэлийн ажил болж юм чинь нөгөө бэлчээрээс ахуулаад эцсийн хэрэглэгчдэр очиод эцсийн хэрэглэгчээс чаашаа амжиж явах юм гэдэг хүртэл маш том өртгийн сүлжээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ болгон дээр нэг тусдаа тодорхойлт гарч ич нэгдсэн нэг том тодорхойлт гарах шаардлага гарсан байна. Тэгээ энэгүүгээр бид ямар тогтвортой байдлыг хөгжүүлэх гэдэг таны хин яваад байгаа гэдэг нь яг ойлгомж байна. Энд чинь малын эрүүл мэнд, бэлчээрийн харж байгаа, малчтын урлаг, нийгмийн байдлыг харж байгаа, малын тавлаг байдлыг харж байгаа. Дээрээс нь үйлдвэрлэл ороод ирж байгаа. Тэгээ хэрэглэгч дөрөв. Тэгээ өөр өөр өнцгөөс хараад тал талын энэ бүх салбаруудад ажиллаж байгаа хүмүүс нийлээд гарах гэдэг одоо эхэлсэн явж байгаа.
Тэгэхээр хэрэглэгч маань худалдаа авалт хийхдээ байгаль дэлтэй юу? Үнэхээр миний одоо хэрэглэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн ямар нэгэн байдлаар сөрөгнөлөөтэй юу гэдэг бас эргэцүүлэн бодох хэсэг бүлэг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр байгаль орчныг бодох, санаа зовнох талаар манай судалгаанд оролцож байгаа хүмүүсийн хэдэн хувь нь одоо энэнд илүүтэй ач холбогдол өгдөг байгаа гэсэн бэ?
Чанарын судалгааны хүрээнд бол хэрэглэгч бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүн худалдаж авахтаа харилцан адилгүй хэмжүүрээр худалдаа аваад байгаа өөрсдийнхөө мэдлэгийн төвшинжил талаа яаж вэ гэхэлээр зарим хэсэг хэрэглэгчд бол бүтээгдэхүүний сав баглаа модлыг харж байгаа. Цэв цэвэрхэн цаас байхаас илүү пор цаасан уутсгүй олсоор ирчлээд уучихсан байруулалт байвал илүү эко фрэндли бүтээгдэхүүн юм байна гэж ойлгож худалдаж авдаг гэсэн хэрэглэгчд байна. Мөн компани өөрийн бодлого нь байгаль дэлхийн үйл ажиллагаа явуулж гинөө гэдгийг харгалзаж худалдаж бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг хэрэглэгчд байна. Бидний хэлбэр бол брендинг имиж нь эко фрэндли байна уу гэдгийг харгалзаж худалдаж авдаг гэсэн үг болж байна. Зарим хэрэглэгчдийн хувьд бол худалдаа авалтынхаа өмнө маш сайн судлаад хэрэглэгчдийн санс сэтгэлийг сонсоод худалдаа авалт хийдэг хүмүүс байна л да. Эсвэл цахим орчинтой хүмүүсийн хандалт иймэрхүү байдлыг нь харгалзаж худалдаж авдаг хүмүүс байна. Харин доктортой бүтээгдэхүүний талаар маш сайн судлаад энэ талаар ойлголттой болчихсон хэрэглэгчдийн хувьд бол байгаль дэлхийн бүтээгдэхүүний шошгыг нь харгалзаж худалдаж авдаг гэсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ төрлийн шошго байхгүй бол хин хаан яаж үйлдвэрлэснийг мэдхгүй. За тэгээд түүний ард хүний эрх зөрчсөн, байгаль орчны тэнцлийг алдагдуулсан иймэрхүү зүйлүүд байдаг учраас доктортой бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа шошгыг нь харж ийж худалдаж авахыг илүүд үздэг гэсэн хэрэглэгчд байгаа юм. Тэгэхээр яг өөрсдийнхөө мэдлэгийн хүрээнд бол ялгаатай юм худалдаа авалт хийгээд байна л да. Тэрийг өөрсдөө бас доктортой худалдаа авалт хийж гэнэ гэж бодолцож байгаа байдал нэр өөр өөр байгаа юм гэсэн.
Тэгэхээр нас наалуурын бараа бүтээгдэхүүний түүхийд маань их үсэр ямар байгаа вэ гэдэг талаар сүүлд хүмүүс нэлээд маань анхаарч эхэлдэг болоод байна тий. Тэгээ энэ талаар манай судалгаанд хамрагдсан хүмүүс маань хэрэг мэдээлэлтэй байсан юм магадгүй нийгмийн сүлжээгээр яваад исэн мэдээллүүдээс болоод нэлээд маань анхаарал хандуулж эхэлдэг болсон юм шиг санагдсан миний хувьд.
Сүүлд бичлэг яасан шүү дээ тий. За энэ тал дээр бас мэдлэгээс шилтгэлж байгаа. Энэ талаар ойлголт баг хэрэглэгчдийн хувьд бол доктортой бүтээгдэхүүн гэж юу гэдгийг мэдэхгүй учраас өөрөө доктортой худалдаа авалт хийж авах үгүй мэдэхгүй. Тэгэхээр ноос ноолроо бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа үйлдвэрлэлийн шатын бодолцдгүй, сонирхдаггүй төрлийн хэрэглэгч байна. Харин энэ төрлийн хэрэглэгч дондаа байгаль орчинд ээлтэй амьдралыг илүүд үздэг хэрэглэгчтэй байна. Өөрөөр хэлбэл доктортой байдлын талаар ойлголтгүй ч гэсэн байгаль орчинд ээлтэй амьдрахыг илүүд үздэг хэрэглэгч. Өндөрлийн хэрэглэгчд бол ноос ноолроо бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үйлшэд яаж явагддгийг одоо хүртэл бол мэдээгүй юм байна. Гэхдээ цаашдаа сонирхож үзхийг хүсэж байна гэсэн хариултыг өгч ирсэн. Харин доктортой бүтээгдэхүүний талаар маш сайн ойлголттой хэрэглэгчдийн хувьд бол ноос ноолроо бүтээгдэхүүний үйлшат бүр нь яаж явагддгийг одоо өөрсдийнхөө ойрын хүрээлэн хүмүүсийн туршлагаас сонсоод ч юм уу те төсөөлөлтөй болсон байт юм байна. Жишээлбэл малын тавлаг байдлын хувьд бол оролцогчдын дийлэнх нь ерхид ихтгэлтэй байдаг гэж хэрэглэсэн. Яг л манай Монгол улсын уламжлалт ёс заншлын талаар өөрсдөө ойлголттой байдаг. Ноос самнах үйл явц нь ихтгэлтэй байдаг гэж хариулж ирсэн. Харин мал самнах процессын хувьд бол энэ нь улирлын шин чанартай бас богино хугацаанд самнах хэрэг гардаг учраас хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд мал самдаг хүмүүс ажилт юм болов уу гэж хариулж ирсэн. За тэгээ бэлчээрийн хувьд бол асуудалтай байгаа. Үн дээр бол маш хэмцгэлж ийсэн. За тэгээд энэ асуудал төр цөөн тооны малаас чанартай түүхийд хүртэх хэрэгтэй, бэлчээрийн нөхөн сэргэлттэй манайхан анхаарах хэрэгтэй гэсэн байдлаар л хандж ийсэн. За эндээсээ гараад үйлдвэрлэлийн үе шатрыг явж байгаа. Үйлдвэрлэлийн үе шатны хувьд бол тоног төхөөрөмж ихлээр эрэгдэн. Ингэхдээ бол манай ноос болон бүтээгдэхүүний тоног төхөөрөмжүүд хуучирч илгэсэн байдığım болов гэсэн төсөөлттэй байдаг. За хуучин социализмын үеийн төхөөрөмжүүд байдаг гэж сонссон. Англиэрээ эрчим хүч болон бусад нөөцийн үр ашиггүй зарцуулалт ихсэж байгаамаа гэсэн юм байдалд бол эмзэглэж ийсэн. Үйлдвэр үе шаттай ажиллаж байгаа бодис бохор усны асуудал дээр бас эргэлзээтэй байгаа. А зарим нэг оролцогчийн хувьд бол ноос нотлорын зарим нэг үйлдвэрүүд бохор усны хаягдлын мөн саарлус дахин ашиглалтын тал дээр анхаарч эхэлсэн байгаа дээр сайшаалт андчихсан. Харин дийлэнх одоо масыг хамарсан ноос нотлон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүд бол энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй болов уу гэсэн байдалтай хариулж ийсэн.
Энэ дээр яг доктортой үйлдвэрлэлийн экотэмд гээд манай төслийн гол зорилго нь яг саяны ярьсан үйлдвэрлэлийн хэсэг дээр гарч ирж байгаа. Хүмүүс үйлдвэрлэлийн явцад ямар технологи хэрэгжилж чинь хамаа цахилгаан өрөөд юм уу? Бохор усаа шууд гаргаж хасгаад юм. Эсвэл бол хамаагүй хиймийн бодис хэрэгжилж юм бид нар харшил үүсгүй байгуулагч нар бохирдлж яаг гэдгийг яг манай төслийн сайн дурын үйл ажиллагааны хэрэгжүүлж байгаа юм дүрэн байна. Тэр нь болохоор текстилийн үйлдвэрлэлд зориулсан тийм олоос төлөвлөж зөвшөөрөгдсөн гэрчлэж үйлдвэр байдаг. Тэгэхээр тэр гэрчлэж үйлдвэрийг авахын тулд манай үйлдвэрүүд маш их ажлыг шаарлахтай байгаа. Наадзах нь усны тавлуур тавьж усаа тавлж эхлэхээс ахуулаад тий. Тэгэхээр бид нар энэ дээр арга зүйн зөвлөгөө өгөөд бүхэл бүтэн мэрэгжлийн баг ажилуулад тэгээ энэ үйл ажиллагааны дүрэн буюу олон улсын төлөвлөж зөвшөөрөгдөх үйлс дуртай байгаль дэлхийн арга үйлдвэрлэлийг явуулахад нь тусламж үзүүлж эхэлсэн байгаа. Ажлын төслийнхаа хүрээ нэг талаараа байгаль дэлхийн тоо цахилгааны хэмжээ, нөгөө талаараа бид нар чинь карманда мөнгө хадгалах гэдэг шүү дээ. Тэр чинь жоохон ч гэсэн мөнгө хэмнэх гэж чинь зардлаа багасгах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үйл ажиллагаанууд бол зөвхөн Монгол улс үйлдвэрүүд гэлтгүү дэлхийн даяар ер нь компаниуд доктортой байдлыг хэрэгжүүлэхгүй бол хэрэглэгчд шахаад эхэлсэн. Тэгэхээр доктортой үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь ерөөсөө би хүсэж ийн хүсэхгүй асуудал биш, цаг хугацааны л асуудал. Тэгээд энэ хэрэглэгчд ч гэсэн байгаль орчиндээ санаа зоввол нэг талаар нөгөө доктортой айлын 3 тулгуур багны чинь нэг болсон байгаль орчин талд нь илүү өөрсдөнд нь одоо импакт үзүүлээд байгаа учраас их санаа зовоод ахшгүй юм л та. Би тэгээд яг энэ судалгаанаас 85% нь байгаль орчинд анхаарал хандуулдаг гэсэн юм. Тэгээд тэрнээс 18% нь байн хандуулдаг. Тэгээд тэрийг ингээд өдөр тутмын амьдралтаа хөвшүүлхийг санаа зовж явдаг хүмүүс гэж. Тэгээд энэ хүмүүсээс юу хэрэгжилж байгааг харахад наацхан даун тавар хэрэгжилж байна. Тэгээд эсвэл уцаа ингээд апсайкл гэдэг нэг хөрхөн биш тийм. Уцаа апсайкл бол дахин хөрхөн болгож хэрэгэлдэг юм уу? Бид нарт байгаа нэг давуу тал нь юу гэх юм? Ноос нь олоор бүтээгдэхүүн гэдэг чинь чанартай. Жишээлбэл одоо хөвөн даваа бодвол байгальд үзүүлж байгаа хорхнол нь арай багнаад идэлгээний хувьд ч гэсэн урт ч юм уу. Ер нь олол доктортой байдал руу шилжихэд илүү үйл төрөлттэйгээр хамтраад ажиллаж явж байгаа.
Яг доктортой үйлдвэрлэл тэр дундаа ингээд ноос нолгын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн талаар хэр ойлголттой байсан бол одоо жишээ нийгмийн асуудал нь үйлдвэрлэл дотор ажиллаж байгаа ажилчдын нөхцөл байдал ч гэдэм үү, тэгээ буцаагаад яг бүтээгдэхүүн болоод ирчлээ гэж бодоход хэрэглэгчдэд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар ойлголттой байсан уу? Яг халуунаас сонирхож асуух.
Ноос нолгын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үйлчлэлтийн хувьд хагас сэргэжилтийн байдалтай байх шаардлагатай байдаг, урт цагаар ажилладаг. Тэгээд цалин мөнгө нь хангалттай байх юм л үгүй гэж санагддаг гэд хариулжсэн. Тэгэхээр энэ маань яг хэрэглэгчдийн харах үнцэг байгаад байгаа юм. Тэгэхээр эдгээр дээр бол фокус групп дээр гаргалгаа гаргачихсан. Ноос нотлор нь чинжийн гарт дамжихгүй малчтаас шууд үйлдвэр төрдөг ах хэрэгтэй. За тэгээд ноос амнах үйл явцад хүн хүч тутмаг байх юм бол бид нар дээр үед ойднуудыг уруу цуралттай ажилладаг гэсэн шүү дээ. тэр шиг ноос амнах үйл явцтай ажиллах яд юм болоо гэж өөрсдийн зүгээс бол санал гаргаж ирсэн. За тэгээд хамгийн чухал нь юу гэхэлэр доктортой бүтээгдэхүүний хэрэглэгчдийн гарт хүргэж байгаа энэ бүх үйл явц нэгэлттэй. А тэгээд энэ үйл явцыг хэрэглэгчдэд маш сайн таниулах хэрэгтэй гэж хэлж ирсэн.
Үйл төрлийн явцад маш олон төрлийн химийн бодисуудыг ашиглаад байдаг. Яг химийн бодисын хэрэглээ талаас нь энэ судалгаатай холбоотой мэдээлэл бас олж өгсөн байгаа юм дээ. Аа,
химийн бодисын асуудал болохоор бүтээгдэхүүн худалдан авахад нөлөөлөх хүчин зүйлсүүдийн нэг цөрөг нөлөөгүй химийн бодисыг ашигласан байх гэдэг нэгдүгээр ч гэсэн. Хоёрдугаар нь болохоор хаягдтал ус бохир усны асуудал гэсэн. А гурав дахь хамгийн том санаа зовж ирсэн нь болохоор үйл төрлийн ил тод байдал. Ер нь юу болоод юм бүтээгдэхүүн гараад хаанаас гараад ирэв гэдэг асуудал. Энэ гуравтаас нь хамгийн сонирхолтой нагарын бохирдол, эрчим хүч хэмнэлт, ажиллах стын орчин гэдэг асуудал хамгийн сүүлд бичигдсэн байсныас гайхаад харж ирсэн. Яг тухайн хүн өөрийнхөө бие дээр наах юм болохоо төлөөс мэдээж юм бичих болж байна. А тэгээд байгаль орчны талаас илүү хайгдлаарсан санаж
байна. Дараагийн асуудал нь болж
байна. Тийм, тэрс дараагийн асуудал болсон билээ.
Энэ судалгаанд хамрагдсан хүмүүс маань одоо ноос нолон бүтээгдэхүүн хөндлөлтөж авахтаа үнийг нь харж авдггүй эсвэл бол ямар одоо үзүүлэлтийг нь илүүтэй харж авдггүй заврыг юм ч юм уу аль эсвэл яг тухайн одоо өвлөрийнх нь шинж чанараас нь хамаарат чих юм уу яг худалдаа авах гол нэг шалтгаан нь юу байгаа гэдэг нь. Одоо миний хувьд их юм бол зөв яг өвлөрийн шинж чанартаас ноос нолон бүтээгдэхүүнийг хөндлөлтөж авдаг болчихно. Бүтэн сэрүүн өвлөрлөж чих юм уу тий.
Аха. Тэгэхээр энэ доктортой ноос нолон бүтээгдэхүүн гэх ойлголтоос гадар ер нь хэрэглэгчд ноос нолон бүтээгдэхүүн худалдаж авахтаа юу ч хулцлаад байгаа юм бэ гэдэг асуултыг бол судалгааны үрэнд асуусан. Ингээд хэрэглэгчдийн дийлэх буюу 60% нь эдлэгээ даадаг чанартай байдлыг нь хамгийн ихэр чухалчилж ноос нолон бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг юм байна. За үүний дараагаар бол 42% нь бүтээгдэхүүний төрөл болон загварын өргөн сонголттой байдлыг нь харгалздаг. За 37% нь бол боломжийн үнэтэй байдлыг нь харгалздаг, 36% нь хөнгөлөлт урамшуулалт зардалтай байдлыг нь харгалздаг гэсэн юм дараалалар худалдаа авалтанд нөлөөлөд байна. За тэгээд бид нар нийт 17 ийм хүчин зүйлсүүдийг үнэлүүлсэн. Тэгэхдээ бас үйл төрлийн үе шатнд байгаль орчинд ээлтэй гэсэн хүчин зүйлийг бол оруулж өгсөн л тоо. Энэ үзүүлэлтийг харахад бол 15% хэрэглэгчид асуулгын бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа үйл төрлийн үе шатнд байгаль орчинд ээлтэй байна уу гэдэг харгалзаж худалдаж авдаг гэсэн юм хариултыг өгсөн байна. За тэгээд бүр сонирхолтой байх үднээс саяны асуултыг шинж байдлаар нь задлаад үзэх юм бол сая бид нар байгаль орчны асуудалд анхаарал хандуулдаг хэрэглэгчд 85% байна гэдээ ирсэн шүү дээ. Энэ 85% хэрэглэгчд бусад 15 энэ байгаль орчны асуудалд анхаарал хандуулдаггүй хэрэглэгчдээс ялгаатайгаар илүү өндөр нас нолон бүтээгдэхүүнээ худалдаж авахдаа юу ч хөлчилж байна вэ гэсэн үр дүнг бид нар задлаад харсан. Ингээд бол байгаль орчны асуудалд анхаарал хандуулдаг хэрэглэгчд эдлэгээ даадаг чанартай байдал, бүтээгдэхүүний төрөл болон загварын өргөн сонголт, хөнгөлөлт урамшуулал, хувь хүнд тохирсон үйлчлэгээ үзүүлдэг, үйл төрлийн үе шатны байгаль орчинд ээлтэй байх гэсэн энэ таван хүчин зүйлийг бусад 15% хэрэглэгчдээс илүү чухалчлаад байгаа гэсэн үр дүнг олж авах боломжтой байсан.
Саяныхыг үргэлжлүүлээ хэлэхэд нөгөө 85% байгаль орчиндээ санаа зовдог хүмүүсийн маань хувьд ч ихсэн итгэлгээ чанар үн гэж ялгаж хамгийн ихэнд явчихж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл би тэгээс энэ дээр гайхаад байлаа юм. Яг өмнөд ноос нолон бүтээгдэхүүн чи одоо нөгөө тансаг хэрэглээ гэдэг утгаараа хүмүүсийн худалдаа авах чадвартай шууд холбоотой болчиход байна уу? Эсвэл шавших таних тэмдгүүд дутмаг байна уу? Эсвэл хэтэрхий олон болчиход хүмүүс ач холбогдлохгүй болчихгүй гэж байсан өөрөөс асуусан суучлаа. Энэнтэй холбогдоод нэг сонирхолтой таа гарсан байсан. Доктортой бүтээгдэхүүн гэдэг яг тий толгойг нь эргүүлэхгүйгээр үнэнчээр батлаад ил тол байдлаар тий хэрэглэгчдэд ойлгуулад харуулад нотолж бүтээгдэхүүнээ нотолж чадвал чадна гэх юм бол энтэй холбоотойгоор хэрвээ байгууллагууд тогтвортой бүтээгдэхүүн гаргаж байгаагаа ил тод байдлаар шавшгач тэмдэглэдэг юм хүний толгой эргүүлэхгүй ойлгомжтой байдлаар баталж харуулж чадах юм бол хэрэглэгчид 55% хүртэл илүү үн төлж худалдаа авах боломж байна гэж байна. А Европын нэг нийлснээр нэг судалгаа хийсэн. Тэндэл Европын хэрэглэгчдийн 59% нь тодорхой хэмжээний мөнгө төлөхөд бэлэн байна. Зүгээр л нотол гэдэг юм шаардлага тавьж байгаа. Тэгээд фокус бүлгийн ярилцлагад орсон хүмүүсийн комментуудыг харж байсан чинь бүр би юу нь бол мөнгө төлсөн л бол загвар нэр хүндэл сонгочтой тэр бусд нь ер нь юу гэсэн тийм хандлагатай ч хэрэглэгч нар байж л юм л та. Энэ 55% илүү төлнө гэсэн байгаа хэд судалгааны оролцогчдод мэдээлэл өгснээр дараа тоо нь 70 мөнгө илүү төлөхөд бэлэн байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нарын судалгааны одоо хамгийн гол танилцуулах гэж байгаа хүмүүс нь үйл төрийнхэнтэй илүү зориулж байгаа нас нар гэвэл тэгэхээр энэ бас маш үнэтэй мэдээллүүдийн судалгаа гаргаж ирлээ гэж бас бодож байгаа юм та.
За одоо эко шашгатай тогтвортой үйлдвэр одоо би болгоцсон байгаа бүтээгдэхүүнийг ингээ хэрэглээд эхэлчлээ гэж бодоход одоо ямар өөрчлөлт гарна гэж яг хэрэглэгчд маань ингээ хүлээгээд байдаг вэ? Хүлээлт нь яг юу гэдэг вэ? Энэ талаар бас судалгааны бас нэг үр дүнг хийсгээс бэлхүү бол.
За хэрэглэгчдээс ерөнхийдөө бол байгаль дэйлдээ ноос ноолын бүтээгдэхүүн хөдөлж авах сонирхол нь ямар байгаа ингээд асуулт асуусан. Ингээд бол 93% хэрэглэгчд бол энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг хөдөлж авах сонирхолтой байсан. Бид нар яагаад судалгааны үрэнд тогтвортой ноос ноолын бүтээгдэхүүн гэж асуухгүй байгаль дэйлдээ гэж асуусан бэ гэхээр энэ хүн нэршил маань өөрөө яг бүх хэрэглэгчтэй тогтоог учраас ингэж асуусан. За тэгэхэд бол 18% хэрэглэгчд нь байнгын хэрэглийг олгоно. 41% хэрэглэгч нь энгийн ноос ноолын бүтээгдэхүүнтэй хослуулж хэрэглэнэ. За 34% нь худалдаж авч үзнэ. А үлдсэн 7% нь болохоор одоохондоо сонирхохгүй нэ гэж хэрэглэжсэн. За тэгэхээр байгаль дэйлтийн ноос ноолын бүтээгдэхүүн худалдаж авах сонирхол болон сая төлгөөний дуртажсэн нэмүүртэг төлөхөд бэлэн байдлаа. Энэ хоёрыг нь нийлүүлээд бид хэрэглэгчтэй сегментлэлжилсэн байна. Тэгтээ болохоор манай зорилтод хэрэглэгчд буюу байгаль орчин дэйлтийн ноос ноолын бүтээгдэхүүн худалдаж авах сонирхолтой бас дээрээс нь сайн хамгийн тохиромжтой гэж үзсэн 55% нэмээ үртгий төлөхөд бэлэн юм хэрэглэгчд бол нийт хэрэглэгчдийн 13% эзэлжсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол зах зээлийн 13% нь байна гэсэн үг. За харин хүрээлэн буй орчны асуудалд анхаардаг буюу энэ төрлийн байгаль орчин дэйлтийн тооцоолол бүтээгдэхүүн худалдаж авах сонирхолтой байгаа ч гэсэн одоохондоо энэ 55% нэмээ үртгий төлөхөд бэлэн биш байна гэж үзэж байгаа хэрэглэгчд бол 80% эзэлж байгаа. Дэлхийн нэгэлж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яах ёстой вэ гэхээр энэ хүү хүрээлэн борч орчны асуудалд анхаарлаа хандуулдаг энэ хэрэглэгчдэд мэдлэг олгох хэрэгтэй байна. Энэ нэмүүртэг төлөхөд ямар өрөг өгч байгаа гэдгийг ойлгох шаардлагатай болж байгаа.
За, доктортой бүтээгдэхүүн хэрэглээд баахан мөнгө илүү төлөөд авлаа гэж бодъё тий. Юу тэр хүмүүс өөртөө наах вэ гэдэг чинь нэгдүгээр шүү дээ тийм Монголын ноос ноолын бүтээгдэхүүн авах жишээн дээр ярил бэлчээрийн талхагдлаас хамгаалахэд цөлжилтийн эсрэг үйл ажиллагаанд өөрөө хувь нэмрийг оруулж үз. Хувь нэмэр хөрөнгө оруулалт гэдэг яг хоёр юм болж байгаа байхгүй хэрэглэгчийн зүйл тогтвортой байдал тогтвортой үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлэхэд гарч байгаа зардал мөнгийг хэрэглэгчид төлнө. Үйлдвэрлэгчний хөрөнгө оруулалт хийсэн ч гэсэн тэр хүмүүсээс эргэж авдаг өдөө нэг юм нэг тарих шиг байхгүй. Тэгээд тэр байхгүй бол л төртөө үйлдвэрлэлт байхгүй нэг хөрөнгө үйлдвэрлэж байгаа юм. Тэгэхээр маш том үйлст өөрөө нэмрээ оруулаад дээрээс нь хөрөнгө оруулж байгаа таны амнаас гарч байгаа мөнгө чинь эргээд малчид болчих жоо. Эргээд цөлжилтийн эсрэг үйл ажиллагаанд очиж байгаа. Эргээд бохор ус гарч байгаа тэрийг шүүгээд байгальтанд буцаад гаргах одоо саарал ус болгон гаргахад ч юм уу тэр технологи хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэдгээр болох юм. Тэгээд хамгийн сүүлд нь юу гэж би хувьдаа юу гэж хэлэх вэ гэхээр өөрөө нэг юм бахархалтай сэтгэл хангалуун байдал гэж үтэн шүү дээ тийм
сэтгэлд нэг тийм үеиг
өөёг тийм би ямар ч байсан өнөөдөр өмсөж байгаа хувцс маань нэг хүнд хорлцоогүй шүү байгаль ирчихнө муу болгож байгаа шүү хүүхдтэй нэг муу юм ичээ шүү гэсэн юм одоо peace of mind гэхгүй тэрийг олж авдаг гэж хэлмээр байна.
Тэгэхээр хэрэглэгчд маань яг ийм ойлголттой байгаа тага олвол үйлдвэрлэгч талаасаа яг илүү тогтвортой үйлдвэрлэлийг бий болгоход одоо ач холбогдол өгөөд анхаарал хандуулаад ингээд үйл ажиллагаагаа ин чиглэл рүү ингээд оруулаад явж байгаа одоо үйлдвэрүүдийн талаарх мэдээлэлүүд зүйл бас нэлээд сонцогдоод байгаа шүү дээ. Жишээ нь тэгэхээр үйлдвэрүүд маань одоо өмнө нь одоо хэвэн ажиллаж байсан үйл ажиллагаагаа яаж өөрчлөлөөд ингээд яг илүү тогтвортой байдал руу тий илүү шилжиж байгаа вэ? Шилжилтийн үеийн бас нэг талаасаа одоо тухайн компанид ингээд шинэ одоо соёлч гэх юм уу шинэ мэдлэг мэдээллийг бас ажилтнуудаа ингээд давхар хүргээд бий болгоод байгаа.
Миний мэдж байгаагаар манай төслийн хүрээнд 20 үйлдвэр нэгдээд ажиллаж байгаа хгүй анхны удаа байгаа судалгаа нь тийм ноос ноолын төрөл бүрийн цогцлбороос ахуулаад анхан шатны хүртэл 20 үйлдвэр байгаа. За тэгээд энэ үлдэрүүд болохоор яг төсөл эхлснээс хойш 18 оноос хойш маш идэвхтэй явж байгаа. Гэхдээ өмнө ч гэсэн бас ажиллаж байсан мал та. А тэгээд түрүүн өмнөд урдсан сайн дөрвөл ажиллагааны дүрмийг боловсруулад энэ үлдэрүүд бас нэгдээд хамгийн түрүүнд хийж байгаа ажил болохоор химийн бодисын зүүн зөвхөстэй удиртлаг chemical management тий. А тэгээд хоёрдугаарт нь хаягдал ус цэвэршүүлэх дахин ашиглах боломж гэсэн энэ хоёр төлөө илүү төвлөрч үйл ажиллагаа хийж байгаа. А хажуугаар нь одоо яг амьдрал дээр практик дээр манай зөвлөхүүд маань очиод жишээлбэл энэ гэрлийг тэр хол таацнаас амжууллаа тий 4 м-с амжуулахын оронд 2 м-ээр оруулж ирээд 2 ширхэгний гол тавьчих юм бол жишээлбэл илүү цөөн гэрэл хэрэглэн илүү тат гэрэл гарна. Та ирч өмгч ирнэ гэдэг ч юм уу юм. Одоо байгууллаас маш их хэмжээний зардал заавал гарахгүйгээр хийж болох үр ашигтай үйл ажиллагаа нь одоо нас налууд боловсруулахад жишээлбэл байнгын мөртөө орчин гэдэг тий. Тэгвэл тэр байнгын чихтэй айлах гэдэг уурыг хурааж аваад халаалтанд хэрэглэж болдог ч юм уу. Кимэн бо цаагтал бас цэвэржүүлэх гэдэг дээр байж байгаа. Илүү арга зүйн болон практикийн тусламж үзүүлж байгаа. Яг нас налуурын үйлдвэрлэлд чиглэл бүрийн эксперт гэсэн юм маш мэрэгжлийн туршлагатай хүмүүсийг сонгож аваад тэгээ хамтарч ажиллахаар болоод үйл ажиллагааныг эхэлж байгаа. 9 сараас эхлээд маркетинг болон борлуулалтын төвчлөг үзүүлэлтээс ажиллаж явагдаж байгаа.
Тэрэн дээр хэрэглэгчдийн харж байгаагаар бол ноос ноолон бүтээсэн салбар нь аль ч Монголын экспортод томоохон хувь нэмрийг оруулдаг салбар учраас энэ ноос ноолон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлүүд нийгмийн хариуцлага хамсарлаад доктортой үйлдвэрлэлээ хэрэгжүүлэх юм бол олон улсад танигдсан бахархалтай брэнд болж чадна гэж харж байгаа. За нэг тэргүнд бол тийм ба. Хоёрт бол ноос ноолон бүтээгдэхүүнээс бусад ноос ноолон бүтээгдэхүүнээс ялгарсан давуу талтай брэнд болж чадна. А цаашлаад бусад брэндээс энэ доктортой үйлдвэрлэлийг шаардхад хүргэдэг үлгэр жишээ брэнд болж чадна гэж хэрэглэгчд бол харж байгаа.
Бусад брэнд ч бас бусад салбарууд та
тийм бас бусад салбарууд та бас доктортой үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлэхийг шаарддаг юм үлгэрч шибрэнд болж чадна гэж харж байгаа.
Тэгэхээр хэрэглэгчтэй хувьд одоо мэдлэл хамаш олон хэрэгсэл сувгууд байгаа гэдэг тий. Одоо тэтгэр олон сувгуудаас яг өөрт хэрэгцээтэй байгаа мэдээлэл их тий. А яаж авах уу гэдэг нь одоо яг хэрэглэгчийн сонголтын асуудал болоод ирчдэг. А нөгөө талаас нь яг энэ тогтвортой үйлдвэрлэл тогтвортой ноос нолуурын талаар мэдлэл хэрэглэгчтэд одоо яаж одоо хөрвөл илүү үр дүнтэй байгаад байгаа юм бэ? Яг энэ талаар бас манай халуунаас сонсогчдод бас мэдээл хүрэх үү? Бас нэлээд сонирхолтой санагдаад байна л да. Хүн болгоны хандлага тэр болгоныг нөгөө өөрчлөх боломжгүй болохоор нэг тийм ямар зөвлөө аргаар ингэж орох боломжтой вэ? Яаж мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэх боломжтой вэ?
За тэгэхээр бидний хувьд бол судалгааны үрэнд хэрэглэгчдийн мэдээлэл авдаг сувгийг асуусан. За үүний дараагаар хэрэглэгчдийн үзэх туртай контентын төрөл юу юм гэж асуусан. За тэгэхэд бол эхлээд мэдээлэл авдаг сувгаас ярих юм бол мэдээж дийлэх хувь буюу 71% нь бол Facebook-ийг ашиглаад байгаа. За тэгээд 46% нь YouTube, 40% нь онлайн мэдээний сайт зэрэг ноос ноолон бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн мэдээлэл авдаг сувгууд яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү дараалттай за 38% нь телевиз, 36% нь Instagram мас мэдээлэл автгаа гэж хариулсан маа. За энэ нь бас нас хөөсийн бүлгэрээ
ялгаатай
тийм ялгаатай байгаад байгаа. Жишээлбэл 25-аас 39 насны эмэгтэй хэрэглэгчд илүү Facebook ашиглаж байгаа ч юм уу тийм. Бусад хөөс наснаасаа юм ялгаатай байгаа даа. Аа YouTube-ийн хувьд бол 25-аас 29 насныхаа илүү ашиглаж байгаа ч юм уу. Энэ мэдээлэл бол байгаа. За үзэх туртай контентын төрлийг харахад бол 80% нь видео бичлэгэн контент тийг үзэх илүү дуртай гэж хариулсан. 30% нь зурган контент, 16% нь аудио буюу бидний хийж байгаа подкаст, радио зэрэг контентыг сонсох үзэх туртай гэж хариулсан байгаа. За подкастын хувьд бол сонирхолтой нь 25-аас 39 насныхан мөн эмэгтэй хэрэглэгчдээ илүү сонсох туртай гэж хариулсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар сая зорилттой хэрэглэгчтэй судалгааны үрэнд олчихсан. Аа манай зорилттой хэрэглэгчт маань хин бэ гэдгийг мэдчихсэн. Аа энэ хүмүүстээ энэ сувгуудаар хүрэхэд болох юм байна гэдэг үрдүн маань гарчихсан байгаа.
та хоёрын хувьд одоо мэдээлэл авдаг сонгууд яг таарч байна уу? Яг танаас хэрхэн яаж мэдээл? Миний хувьд юм бол яг судалгааны үр дүнтэй яг таарч байна л да. Social media, Instagram, podcast гэд. Тэгээ миний хувьд яг хэрэглээ талаас нь бол яг таарч байгаа. Та хоёрын хувьд юм бол
Минийх бас таарч байна. 25-аас 39 насны эмэгтэй хүний хувьд тэлгээд яг таарч.
Тэгэхээр бас иймэрхүү зүгээр миний хувьд харсан үндсгэлтөө одоо энэ доктортой байдлын талаар ойлголт маш сайн энэ төрлийн бүтээгдэхүүн хөдөлж байгаа сонирхолтой хүмүүсийн хувьд бол өөрсдийн мэдээлэл авдаг тодорхой группүүд үүсчихэдэж шүү дээ. Манай судалгааны үр дүнгээс харахад тэгэхээр энэ группүүдийн одоо тэр үлгэр жишээ болсон хүмүүс бас энэ доктортой бүтээгдэхүүний хөдөлтийн авалтыг дэмжих талаар өөрсдөө бас өөрөлдөл зүгээр юм болоо гэж харж байгаа.
Инфлюенсерийн ажиллагаа инфлюенс хийх хэрэгтэй. Тэгээ тийм.
Яг нөгөө дэлхийнх нийгэмд нөлөөлдөг инфлюенсер хүмүүсийг харахаар нэг тийм материаллык юм шиг яг одоо мэдлэг мэдээлэл тал руугаа одоо залуучуудын уриалтыг тийм нөгөө нөлөөлөгч хүмүүс маань бас их болох хэрэгтэй юм шиг санагдсан миний хувьд. Судалгааныхаа үр дүнг тий яг цаашаагаа хэрхэн яаж түгээж ашиглахаар байгаа вэ?
Анх зориулж хийсэн хүмүүс болохоор нас нолоор үйлдэл гэдэлтэй. Тэгэхээр үйлдвэрийн төрлүүд, үйлдвэрийнхэн болон инженерүүдэд танилцуулна гэж коронавирус юм. Хязгаарлалтаас болоод бас олон хүн зөвлөлд чадахгүй гэхдээ ямарчсан чадлаараа хүмүүсийг зөвлөлөө хийн гэж бодож байгаа.
Яг нөгөө үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэх төвшний, дунд төвшний илүүтэй судалгааны үр дүнг өрөөгөөдтэй болох төвчний хүмүүстэй л зориулаад мэдээл судалгаагаа болгох
одоо юм шүү дээ. Үйлдвэрлэлийн үйлдвэр компани удирдах зүгээр удирдлагын хэрэг доктортой адил гэдэг юм их саашаахгүй ойлгохгүй болов хичнээн сайхан санал гаргаад дэлгэхгүй шүү дээ. Тэр чинь мөнгө төгрөг явж байгаа юм чи тээ. Хөрөнгө оруулалт авч байгаа чир. Тэгэхээр хамгийн эхлээд удирдлагуудад маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Энэ хүмүүс бол ойлгож байгаа. Жишээлбэл санитер 55% төлөх боломжтой байна. Европ 59% эрэлхшин ийм байна гэдэгтэй энэ олон тоонуудыг. Тэгээд ер нь энэ бол цаг хугацааны л асуудал гэж төрүүлсэн. Тэгээд тэр зэргийг сайн ойлгох юм бол дараа маркетинг хүмүүс нь энэ чинь зориулсан хөтөлбөрүүдэд гаргана. Бизнесийн юм гарахгүй төлөө өдрөө гаргачихгүй.
Доктортой нас нолрын бүтээгдэхүүнээс хүсэж байгаа концепт ямар байна гэсэн маш сонирхолтой үр дүнгууд бас гарсан. Тэгэхэд бол хэрэглэгчид одоо доктортой нас нолроос юу хүсээд байна вэ гэхэлэр нин тэр хүнд аз жаргалтайгаар таны гарт хөргөө гэсэн концепттэй брэнд байна гэж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэсэн чинь малчны отох нь аз жаргалтай. Малаа самжаа өнө над жаргалтай. Ямаа нүтгэхгүй. Билчээр нөхөн сэргээгддэг. Үйлдвэрийн ажилтнад аз жаргалтай. Ийм процессыг өнгөрөөд миний гарт ирэхдээ аз жаргалтай ирж байгаа юм бүтээгдэхүүн байвал маш гоё байна. Маш таатай хүлээж авна гэж хэлчихсэн. За үүнээс гадна бүтээгдэхүүн худалдаж авах та QR кодоор мэдээлэл авдаг бол маш сайхан байна гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр QR код утсаараа уншуулж штеп. Тэгэл үйлдвэрлэл хаанаас ямар гаралтай нас нолоор бүтээгдэхүүнийг ашиглаад ингээд ирж байгаа бүх мэдээлэл нэрэд бүр цаашлаад энэ бүтээгдэхүүн яаж арчлах уу гэсэн мэдээлэл нь бүх шигнэлдсэн байвал сайхан байна гэж хэлжсэн. Одоо энэ бас айгууд ойлсон гэсэн үг. Хэрэглэгчдийн хувьд бол ямар загварыг илүүд үзэж байгаа, ямар сав баглаа бодолтой байх юм гээд ур концептээс нь хадгалаад хэрэглэгчтэй гарт хүртэл ямар байвал зүгээр вэ гэсэн юм ажилбар гүйцэтгүүлсэн. Тэгэхэд загварын хувьд бол мэдээж хэрэглэгчдийн санал хуваагдана. Орчин үеийн өнгө загвартай, эсвэл хоцрогдохгүй сонгодог загвартай байхыг илүүд үзнэ гэдэг бол чанарын судалгаан дээр гавагдчихж байна. Тэрийн тоон судалгаан дээр баталгааж болоход бол 68% нь нас нодлорын бүтээгдэхүүний бүх цаг үед хоцрогдохгүй сонгодог байхыг илүүд үзэж байгаа. За ингээдтэй бас сонирхолтой нь юу байсан бэ гэхээр сүлийн тэгэхээр эрэгдэд capsule wardrobe тохирсон загвартай байвал зүгээрээ гэж хэлж байгаа тийм. Шүүгэнд идэх хувцастай байдаг. Тэр нь удаан идэлгээтэй тийм төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэлж байгаа тийм. Бас unisex буюу эрэгтэйч хүмүүс чинь, эмэгтэйч хүмүүс чинь иймэрхүү загвар бас олон талаар ашиглах боломжтой ч юм уу. Хэрэглэгчдийн зүгээс бол иймэрхүү санаа гарч ирсэн.
Сапа клуб бодлоо.
Сапа клуб бодлоо хэд мэдээж дахин ашиглаж болох үс байхыг илүүд үзэж байгаа. Жишээлбэл ямар яахыг дахин ашиглах гэж яриад байгаа гэхэлэр бүтээгдэхүүнээ дотор нэгэд хадгалах боломжтой гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө ноос налгын бүтээгдэхүүнээ үед ялцчихгүй арчлахаа хадгалахад арчлахаа их шаарддаг учраас иймэрхүү төрлийн сапа клуб бодлыг илүүд үзээд байгаа.
За тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар Монголын тагтвартай ноос налгын бүтээгдэхүүнийн талаарх яг Монгол хэрэглэгчд маань ямар ойлголттой байд юм бэ? Судалгааны үр дүнгийн талаар ерөнхийд нь танилцууллаа. Тэгээд манай төслийн багийнхан маань олон нийтэд одоо сонирхолтой гэсэн үр дүнгүүдийг нь бас хүргээд явах хэрэг гэж найдаж байна. Тэгээд сансгачтай хандаад ч юм уу хэрэглэгчтэй хандаад төслийн зүгээс их судалгааны байгууллагын зүгээс аюу гэж хэлмээр байна.
Одоо сансгачд маань чааш тааштай доктортой байдал гэж үе юм. Юу нэг яагаад таны амжилт хэрэгтэй юм гэдгийг сайн судалж үзээсэй. Мэддэг болвол эргэн тойрныхан дээр түгэй хийсэй. Тэгээд бас энэ цорын ганц sustainable Монгол подкаст юм аа. Сайн түгэж дэлгэрүүлээсэй. Илүү мэдээлэл хүмүүст хүргээсэй. Энэ бол эргэлт буцалтгүй доктортой байдал руу бид нар шилжихээс өр замгүй шүү гэдгийг бас мэрэгчлийн үүднээс хэлжээ. Тэгээд уурч ажилласан баярлалаа.
За миний хувьд бас маш сонирхолтой судалгаа байсан. Өөрөө бас айгүй дурлж хийсэн. Сонирхдаг салбар эсвэл учраас. Тэгээд ерөнхийдөө бол судалгааны үр дүн гаргахлаар тэр болгон манай бизнес эдгээд бол мэдээж хуваалцах боломжгүй байгаа гэдэг. Харин энэ судалгааны үед ямар исэн гэхээр паблик судалгаа байсан учраас гарсан сонирхолтой үр дүнгээ сонсогчдод болон одоо үйлдвэрлэгчдэд хуваалцах боломжтой. Бүх үйлдвэрлэгчдэд тээ хуваалцах боломжтой ийм сайхан судалгаа болсон. Тэгээд энэ боломжийг олгож байгаа IVSF болон Sustainable Монгол подкаст баярлалаа. За тэгээд ярилцлаганд орж оролцуулсан баярлалаа.
За цаа ойрцч гисэн баярлалаа. За тэгэхээр дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Баярлалаа.